Ir pāris minūtes pirms 10:00 rītā. Brīvības pieminekļa laukumā daudzās skolēni. Tikmēr pieminekļa otrā pusē piebrauc tumši zils busiņš. No tā izkāpja trīs karēvji zaļa brūnos šineļos, stulma zābakos par plecu ieroči. Uz posteni pie brīvības pieminekļa dodas pirmā godasargu maiņa. Jaunieši pieklust un izvelk telefonus, lai iemūžinātu notiekošo.
Uz brīvības pieminekļa, kad brauc pati sardze, tur brauc trīs maiņas. Tas nozīmē trīs pāri, kuri stāv no 10:00 rītā līdz 4:00 vakarā. Ik pēc stundas maina pārus, bet ir atsevišķas situācijas, kad viņi nestāv, tie ir laikapstākļi. Vasarā tie ir plus 25 grādi ēnā, un ziemas laikā tie ir mīnus 10 grādi.
Tāpat godasardze nestāv lietus laikā un izņēmumu gadījumos, kā piemēram šā gada Eiropas basketbola čempionāta laikā, jo laukumā savastās tehnikas dēļ godasardzei vienkārši nebija vietas, kur patrulēt. Kaprālis Ritvars Ahnovskis godasardzes rotā dienu 5. gadu. Sākumā pats stāvējis godasardzē, tagad apmāca jaunos.
Pati apmācība notiek 3 mēnešus. Paši pirmsākumi ir soļošana, kas ir pats svarīgākais godasargam, tad viņi soļo, lai apmācībā iemācīto šo soļošanu uz rituālu ir uz ierindas laukuma, mēs viņus saucam par kvadrātiem. Tie ir ar baltu krāsu sazīmēti uz asfalta kvadrāti, kas ir aptuveni 80x80 cm, un viņi paredzēti soļa garuma un līdzsvara treniņiem. Katrs karavīrs nostājas uz savā kvadrāta un ar katru nākošo soli, tad viņš spēr šo soli uz priekšu. Ar darbībām lēnām, tad tas, kurš instruktors vada šo nodarbību, tad visas tās darbības notiek uz tādām frāzēm, kā dari viens, dari divi, kas nozīmē dari viens ir viens solis, kā ir augšā un dari divi, tad ir nākošā. Protams, roku darbības arī tiek integrētas šeit iekšā. Tur jābūt nostieptām ir kājām un roku darbībām, tad roka viena ir uz aizmuguri, viena ir priekšā līdz jostai. Pēc tam jau, kad šīs darbības ir tā kā iemācītas, lai nostiprinātu viņas formas kabatiņās tiek ieliktas kājā katrā kilogramīgai hantelai, kā arī rokās atrodas hantelis.
Līdzās tam godasargus sagatavo arī psiholoģiski. Kā reaģēt negaidītās situācijās, kā neļauties provokācijām, kā skatīties apmēram otrā stāva augstumā.
Bet otrs aspekts ir tas, ka visu laiku pie brīvības piemērkļa atrodas arī apsargs, kurš arī neļauj, viņš fiziski neļauj pieskarties godasargiem, viņš, ja jūs tā kā pārāk agresīvi jo vai arī pārāk ļoti vēlaties viņu sasmīdināt, viņš iejauksies un tā kā apturēs jūs.
Šie apsargi ir tās pašas godasardzes rotas karavīri, kas uz maiņām te stāv pie pieminekļa, te neuzkrītoši patrulētā malās. Godasargiem ir arī savi nezinātājiem grūti pamanām signāli, ko ilustrē kāds kaprāļa Ohnovska atstātīts piemērs.
Vislēptā kamera kā izspēlēja dažādas situācijas, kā cilvēki rīkojās redzot to, kad kabatzaglis zog kādam maku. Pie godasarga priekšā nostājās viens cilvēks, un šis kabatzaglis, kurš, protams, bija iespēlēts, viņš nozaga viņam maku un gāja projām. Un godasargs pasauca apsargu, teiksim, viņiem zināmās žestikulācijās darbībās, kad apsargs saprot, ka viņu pasauc tā kā. Šādā veidā tad viņi arī atrisināja visu šo konfliktu. Protams, principā cilvēkam vienkārši stāvot priekšā un vērojot viņus iespējams, viņš pat nesaprast to, kā viss šis izveidojas.
Godasardzes rota ir viena no lielākajām Nacionālo bruņoto spēku rotām, bet kurš katrs tajā dienēt nevar. Karavīram jābūt vismaz 1,75 m garam, ar izcilu veselību, nedrīkst būt tetovējumi redzamās vietās. Tomēr Ritvars Ahnovskis atgādina, godasargi ir tādi paši karavīri kā pārējie.
Viņi trenējās krīzes situācijai. Viņiem ir apmācība gan poligonos, gan šaušanas, gan arī visāda veida taktiskā apmācība. Un paralēli tam viņi arī apgūst šo rituālu.
Tad godasargi nav tikai tādi dekoratīvie karavīri.
Jā, tieši tā, viņi nav tikai. Viņi arī karavīri pēc tā būtības, kā arī šis vārds skan.
Godasardze pie brīvības pieminekļa atradās kopš tā atklāšanas 1935. Gadā un tika noņemta neilgi pēc okupācijas. Pie pieminekļa to atjaunoja 1992. Gada 11. Novembrī, bet pie Rīgas pils 10 gadus vēlāk. Līdzās šiem uzdevumiem godasardzes karavīri reprezentē armiju un piedalās militārās ceremonijās, rituālos, ārvalstu prezidentu sagaidīšanas un pavadīšanas ceremonijās. Māra Rozenberga, Latvijas radio.